Dobré skoro poledne vám všem. Děkuji za pozvání a za představení. Ještě doplním možná několik informací. Takže jmenuji se Daniel Hečko, pocházím tady nedaleko odsud z Českého Těšína, kam se pořád rád vracím, stejně tak moje manželka, takže máme domek v Třinci a často tady trávíme čas volný. Jinak já pocházím z křesťanské rodiny, můj tatínek je kazatelem církve Baterské, teď už v důchodu. Já jsem původně nemohl studovat, jsem vyučený prodavač elektrotechnického zboží, pak jsem večerně si dodělal střední školu a studoval jsem teologii v Bratislavě na teologické fakultě a teď už 20 let bydlíme v Praze, přesně 20 let shodou okolností, teď v říjnu 2007. Byl jsem kazatelem původně v Benátkách nad Jizerou, potom v Praze na Smíchově a před 12 lety jsme založili nový sbor v Praze Dejvicích. A Pán Bůh nám ze své milosti dal růst i početní tak velký, že jsme po 10 letech služby mohli založit další sbor před 2 lety v Praze Stodůlkách. A pořád mám na srdci růst sboru a modlím se, abychom mohli založit ještě i další sbor, jestli Pán Bůh dá tu milost. Jinak moje manželka učí klavír v hudební škole, máme jednu dceru, adoptovanou Dorotku, její skoro 16. Měli jsme ještě původně 2 adoptované děti, sourozence, ale ten starší bratříček naší Dorotky potom zemřel na zhoubný nádor, tak to bylo pro nás těžké, ale jsme rádi, že můžeme jako my 3 spolu žít a sloužit. Tak to je možná jenom takové dotazníkové informace o mně. A to téma, které jsem měl před hodinou a něco, bylo 9 druhů modliteb podle písma, tak jak jsem to nějak vypozoroval, můžu to snad vyjmenovat, tak to jsou modlitby pokání, nejdůležitější považuju vůbec, tak se začíná vztah s Bohem, prosby, chvály, díku činění, přímluvy, speciálně modlitby za uzdravení, modlitby hněvu, žalospěvy a to, čemu já říkám, modlitby odevzdání. A možná to nějak souvisí s tím druhým seminářem teď. Jenom zopakuju, modlitba odevzdání, to je modlitba, kdy já dlouho o něco prosím nebo za něco bojuju a v určitém okamžiku ten můj odpor nebo to moje vymáhání na Pánu Bohu vypustím z rukou, pokorně sklopím hlavu a přijmu to, co má pro mě Pán Bůh připravené. A modlitby odevzdání jsou tak trochu modlitby proti mně. Nemodlím se za to, abych se stalo to, co chci, ale modlím se už za to, co Bůh chce, aby bylo v mém životě, o čem často vím, že nechci, co se mně nelíbí, co mně není příjemné, ale přesto to udělám. Jako učedníci, když celou noc lovili, neulovili nic na moři a ráno přijde Ježíš Kristus a říká jim, vyrazte na hlubinu, zkuste to ještě jednou. Petr říká, nemá to smysl. To já jsem profesionál, já jsem rybář a vím, že pokud jsem v noci nic nechytil, tak přes den už vůbec ne. Ale protože ty to, Pane, říkáš, tak já to udělám. Nechce se mi. Považuji to za nesmysl. Ale protože ty to, Pane, chceš, tak já to udělám. A to možná bude takový úvod do toho našeho tématu, ty 2 modlitby. Co chceš, Pane, abych činil? To říká apoštol Pavel, tenkrát ještě Saul. Nebudu na toto téma hovořit v tom smyslu, abych vám řekl, co máte dělat. To já nevím. A to já často nevím ani o svém životě, ale mi jde spíš o ty principiální věci, o ten výkřik a o tu otázku otevřenou, kterou před Pánem Bohem vyslovím, tak Pane Bože, tak co chceš, abych dělal? To v té souvislosti, to je Skutky apoštolů 22, 6 až 15, to si můžete někdy přečíst, Skutky 22, 6 až 15, tam se zjevuje Ježíš Kristus naprosto suverénním způsobem a nečekaně Saulovi, který jede do Damašku, zatýkat tam křesťany. On to naprosto nečeká, jako blesk z nebe, doslova, teda přímo zář, jako slunce, ho oslepí a on slyší, proč mě, Sauli, pronásleduješ? A on klade dvě otázky. Kdo jsi, Pane? To je první otázka, na kterou každý z nás potřebujeme odpověď. Kdo jsi, Pane Ježíši Kriste? Kdo jsi? A myslím, že tuto otázku musíme mít zodpovězenou, pokud chceme vůbec duchovně s Bohem žít. Že já jsem Ježíš, proti kterému si celý život žil, protože všichni jsme boží nepřátelé, ale jsem tvůj spasitel, když mě přijmeš, takto. A ta druhá otázka, co mám dělat, Pane? To je otázka po životním poslání. Pro co mám žít? Saul do té doby měl naprosto jasnou představu, co má dělat. Je to nalajnované, pocházel z farizejské rodiny, ze zbožné rodiny, měl vynikající vzdělání, všechno měl naprosto jasné. Nenáviděl křesťany, byl přesvědčený o tom, že slouží Bohu. Jeho cíl byl, jedu do Damašku, mám papíry, doklady, pověření, budu tam zatýkat křesťany. A byl to do té doby samospravedlivý pronásledovatel křesťanů. Jeho cesta změřovala vzhůru, je to přesně naplánované, věděl, co chce v životě dosáhnout, věděl, kam jde. A najednou je sražen z koně na zem. A myslím, že toto se musí stát v duchovním životě každému z nás. Najednou nevím, kam jdu. A myslím si, že život víry začíná tehdy, že nevím a že se ptám a že mám víc otázek než odpovědí. A že ráno vstávám a ptám se a prosím, co je tvoje vůle, Pane? Co to je, co mám dělat, co to jsou ty konkrétní kroky v mém životě, aby výsledek byl to, co jsi spřál. Nedávno jsem četl velice silné svědectví, které mě oslovilo a zasáhlo. Juan Carlos Ortiz napsal knížečku Učedník, možná jste ji četli. On půl roku, to argentinský kazatel, žije teď v Americe, půl roku tráví na cestách a půl roku je doma s manželkou a rodinou. Objevil verš 1. Korinským 7. kapitola, kde říkal, že manželé by měli žít spolu, ale že se můžou načas kvůli modlitbě nebo jiným věcem rozejít a pak zase mají být spolu, pokud se oba takto dohodnou. A on si řekl, já manželský vztah je to nejdůležitější v životě, co mám po Kristu, po vztahu k Bohu. A Bible říká, že se mám se svojí manželkou dohodnout. Že naše dohoda je, když jsem na cestách, budu pracovat, vyřizovat e-maily, telefonáty, přípravu budu dělat v hotelích, psát poznámky a dopisy budu v letadle, když budu doma, tak budu jenom se svojí manželkou. Budu s ní chodit na nákupy, na procházky, do divadla, na cokoliv, co si bude manželka přát, protože to je čas pro ní. To velice oslovilo a jsem to nedávno taky řekl manželce, že to je moje rozhodnutí, že nechci v životě dělat, byť by to bylo v úzovkách duchovní, nic, s čím by ona zásadně nesouhlasila. Protože chci, aby ten nejhlubší vztah, který máme na zemi jako manžel a manželka, byl vztah založený na dohodě a na vzájemné pomoci. To je jeden z příkladů. Co chceš, Pane, abych činil? Tak to je v Bibli. Tak to žijme. A nebo dvě základní přikázání. Miluj Boha a miluj člověka. Tak někdy se ptáme na to, jestli mám, si přeháním teďka záměrně, jestli si mám vzít, Pane Bože, dneska červený nebo modrý svetr. A to není podstatné. Podstatné je, Pane Bože, když budu teď něco říkat nebo něco udělám, vyjádřím tím vztah, že tebe mám rád a že lidi mám rád? Nebo to bude vypadat pěkně a bude to vlastně jenom prach obyčejné sobectví? Tak vlastně, Pane, co mám dělat? Tak je napsáno v Bibli, že za všechno děkujte, neboť taková je vůle Boží. Tak si někdy lám hlavu, co mám dělat, tak mám jít vlevo nebo vpravo? Mám jít na dovolenou sem nebo tam? To není důležité v tuto chvíli. Ale že mám děkovat a že můj život má být založený na tom, na vděčnosti za to, co Bůh dělá, je to úžasné, co pro mě všechno dělá. Takže já můžu mít sebe lepší poznání, jestli mám jít vlevo nebo vpravo, ale pokud nejsem vděčný, tak nedělám to, co si Pán Bůh přeje. A ta otázka, co chceš, Pane, abych dělal? To, když máme v duši, tak musíme otevřít písmo. To nejde jinak, protože tam se to dozvíme. A to hladově a opravdově otevírám Bibli, protože nevím. Jakmile vím a jenom prosím Pána Boha, aby dal razítko na moje rozhodnutí, to není tato prosba. Myslím, že v duchovním životě naším hlavním cílem není jenom žít v pohodě, mít příjemné pocity, aby všechno fungovalo. Myslím, že podstatná otázka je poslušnost. Co chceš, Pane? O letnicích se muži zasažení Božím slovem, to je prostě proniklo až do srdce, s hrůzou ptali, bratři, co máme dělat? To je šílené, co jsme udělali. My jsme toho Mesiáše, Ježíše, na kterého čekali generace našich otců. My jsme ho ukřižovali. To je hrůza, co mám dělat? Když 10 malomocných bylo uzdraveno, tak jenom jeden z nich se vrátil k Pánu Ježíši a jenom jeden pochopil smysl zázraku. Že cílem zázraku není to, abych byl zdravý. Nemodlím se proto, abych měl dost peněz a kvalitní zaměstnání a žil si dobře. Ale přece se modlím za to, aby se prosadila Boží vůle v mém životě. A smysl Božího požehnání není proto, abych se měl dobře, ale abych se vrátil k Ježíši a teď ho začal následovat. Jenom jeden přišel a poklonil se. To je význam, to je výraz úcty, ty jsi Pán. Když jsem byl v Anglii a jedna zkušenost zastavila, rodina, která se měla po hmotné stránce velmi dobře. Vezli mě luxusním autem, mají dům, krásný, všechno úžasný. Několikrát během večeře ten otec řekl, a i děti, už dospělé, nám záleží na tom, abychom dělali to, co Bůh chce. My se strašně pořád ptáme, jakým způsobem můžeme Boha oslavit. Co chceš, Pane, abych dělal? Druhá Korinským 5:9. Nade vše nám záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů, nebo zůstáváme v cizině. Takže se ptáme, Pane Bože, co se ti líbí? Co máš rád? Co můžu z lásky pro tebe udělat? Co ti, Bože, lidsky řečeno, udělá radost? Samozřejmě, že taková poslušnost a odevzdanost, když to skutečně začneme dělat, když nás Boží slovo zastaví a já prostě odložím ten dosavadní způsob a začnu jinak, tak to má sebou nějaké důsledky. V osobním životě. Víte, co se potom apoštol Pavel dozvěděl, když položil tu otázku, co chceš, Pane, abych činil? Ananiáš mu to řekl. Mezitím Pán Bůh dal jiné zjevení Ananiášovi a ten mu potom řekl. Ta Boží vůle v tvém životě je, že musíš mnoho podstoupit pro mé jméno. Něco tě to bude stát. Možná tam bude utrpení. A utrpení to je něco, co ve svém životě nemůžeme úplně ovládnout. To přichází zvenčí a je to nepříjemné. Oswald Chambers jednou řekl, dávejte si pozor, abyste nezačali diktovat Pánu Bohu, které důsledky poslušnosti jsou pro vás ještě přijatelné. O tom rozhoduje on. Taky naše poslušnost je nepříjemná pro okolí a zvláště pro ty lidi, kteří s Bohem nežijí. Pokud žijete v prostředí, které je manipulátorské, kde vás prostě někdo ovládá, prostě pořád vás někam tlačí a někam vás chce jako vmanipulovat, a vy teď svobodně, na základě Božího pokynu, se vzepřete a půjdete svou cestou, tak to těm lidem kříží plány. To je rozlobí a úplně rozhodí. Protože naše poslušnost Krista je nepříjemná pro ty lidi, kteří s Bohem plně nežijí. Tak otázka, co chceš, Pane? Vyjadřuje, že se vzdávám, kapituluju a opouštím takový ten typické schéma v našich myšlenkách. Nepoddám se, nepodřídím se, neustoupím, neudělám, protože já to chci tak a dost. S tím souvisí ta druhá myšlenka, ta druhá prosba, co chceš, Pane, abych dělal, nauč mě plnit tvou vůli. Žalm 143:10. Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh, kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi. Tak nevím, jestli se tuto modlitbu modlíte, to v písmu, tak bychom ji měli někdy zařadit jako do svých běžných modliteb. Pane, nauč mě to. Touto modlitbou vlastně říkáme, že není důležité, až tak důležité, co si myslíme my, ale jaký plán má s naším životem Pán Bůh. Máme hledat především to, co si Bůh přeje v našem životě. Takovýto postoj, hned ráno, jak se probudím, že se nabízet Pánu Bohu do služby, a počítat s tím, že nás Duch Svatý povede nějakým způsobem skrze okolnosti, vnitřním vedením, skrze radu přátel. Pokud se vydám Bohu a spoléhám se na Ducha Svatého, On nás povede. To je málo jenom nedělat nic špatného, jako vyhýbat se takovým křiklavým hříchům, nápadným věcem, prostě to, co se nehodí mezi křesťany. Tam ještě o jinou věc. Nejenom nedělat špatné, ale žít důsledně s Bohem. A pokud jde zvlášť o důležitou věc v životě, důležité rozhodnutí, bojovat, ptát se, aby nám Pán Bůh zjevoval svoji vůli. Nemáme být jenom činiteli slova, ale posluchači, ale činiteli Božího slova. A tak bychom se měli skutečně učit vstupovat do těch věcí a začít je dělat. Mě nedávno, myslím na to skoro každý den, úplně čestným způsobem nějak oslovila ta biblická pravda, že víra bez skutků je mrtvá. To ne, že jsme spasení skutky, to je jiná věc. My jsme spasení skrze milost. Absolutně od A do Z. Ale v praktickém životě se víra, tedy důvěra, projeví skutky. Příklad. Pokud věřím, to je ta víra, že Bůh ke mně mluví skrze své slovo, tak já musím Bibli otevřít. Jinak je tato víra mrtvá. Rozumíte mi? Já můžu věřit, že mě Bůh povede skrze své slovo, a když to slovo s otevřenou myslí nečtu, je tato víra mrtvá. To je fráze. Já musím udělat ten skutek, otevřít písmo a potom skutečně věřím, že Bůh promlouvá skrze své slovo. A tak máme být činiteli a nejenom posluchači. Převzít odpovědnost. Když je v Bibli napsáno, že každý má pracovat svýma rukama proto, aby se postaral o sebe, o svou rodinu a ještě mu zbyly nějaké peníze, aby podpořil Boží dílo, tak to prostě znamená, že si budu hledat práci. Nebudu závislý na druhém, ale budu pracovat tak, abych se o sebe, o rodinu postaral a ještě mohl dát. To je prostě Boží slovo. Že přebíráme zodpovědnost, stává se to skutkem. Pane, nauč mě plnit tvou vůli. Jan 9:31. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Když poznáváme, chceme poznát Boží vůli, to upozornění, jenom kratičké slovo, nemusím to určitě rozebírat, nejde o to mít mimořádná zjevení, vidění a sny. Pán Bůh to může dát. Drtivé většině případů Pán Bůh tímto způsobem nevede, ale přesto nás Pán Bůh může vést tím, že nám dá nové porozumění písmu, okolnosti a tak dál. Nejde o to, aby nás Pán Bůh stále zaplavoval viděními, že ráno vstaň a zaklepej na ty dveře, jdi na tu a tu a tu adresu. To se stává velmi, velmi zřídka. Ale přesto čekejme, že nás Pán Bůh povede. Někdy lidsky to vypadá jako náhoda. Ve skutečnosti Bůh je tím perfektním a ideálním režisérem. Je dobré si toho všímat a mít vnitřní to odhodlání. Pane, tak mě veď. To je opak toho držet věci ve svých rukou. Nad veškeré naše plány máme plánovat. Postavme Boží autoritu, Boží pohled. Pane Bože, jak to vidíš? A tu Boží vůli můžeme plnit za všech okolností a v každé situaci. Jo, třeba řekne, já bych chtěl žít jinak, ale můj manžel nebo moje manželka, ti prostě jsou takový nebo makový, já prostě nemůžu, chtěl bych, ale rodina mě v tom brání. V takovém případě vždycky mě napadne taková otázka. Boží vůli naplňujeme v každé situaci. Tak jak ty, když máš takovou ženu nebo takového manžela, jak ty jednáš a máš jednat, aby v této situaci to byla Boží vůle? Ty, jak se zachováš? Ty, jak reaguješ? To je podstatné. To je tvoje vůle, Boží vůle pro tebe. A tak se v každé situaci můžeme ptát, Pane Bože, teď co mám udělat? Já jsem říkal na tom semináři před chvílí ten citát z knihy Život obecenství Dietricha Bonhoeffera. Když jsem začínal kazatelskou práci, mě to strašně oslovilo. Že Pán Bůh tě neposlal do nějakého společenství, aby si na to společenství stěžoval a naříkal, ale aby si tomu společenství sloužil. Přesně takovému, jaké je. Někdy třeba někdo řekne, mně se tady v tomto sboru nelíbí, já půjdu jinam, kde to je lepší, kde jsou lepší chvály, lepší kázání, lepší skupinky, nebo já nevím co, dejte si tam cokoliv chcete. Já se ptám, ale co tady? Tady chceme někoho, kdo má lepší vidění, kdo má obdarování. Pojďme to tvořit, něco nového. To je ta situace pro tebe. Tam se má osvědčit náš křesťanský charakter. A když se stane něco nepředvídaného, s čím nepočítáme nebo neplánujeme, tak se ze všeho nejprve ptejme, jestli tím Pán Bůh v našem životě něco nesleduje. Já někdy říkám a opakuji v rozhovorech, že jsou v životě zásadní a vedlejší bitvy. Nebo ty podstatné a ty nepodstatné. Ty nepodstatné věci, to je, když se nepodaří přijímací zkouška, uvozovká nepodstatné, já to nechci zlehčovat. A teď mě nepřijmou na střední nebo na vysokou školu. A co teď? Rychle hledat nějaké řešení, odvolání psát a tak dál. To je možná na místě. Ale je to pouze ta vedlejší, to vedlejší pole. To hlavní pole je, Pane Bože, co jsi mě chtěl naučit? Chci jít na střední školu, protože chci ukázat, že jsem super, že na to mám. Chtěl jsi mi ukázat, že jsem lenoch, že jsem se dobře nepřipravil. Chceš mě přitáhnout k sobě, protože já teď nevím, co dál. A já jsem si myslel, co všechno ze mě bude. A rozsypalo se to jako domeček z karet. Pane Bože, co chceš? To je hlavní bitva. Na toto bychom se měli ptát. Pane Bože, nauč mě plnit tvou vůli. Co teď dělat? Berme všechno jako z Božích rukou. Dobré i horší věci. Všechno, co přichází, jako z tohoto pohledu Boží vůle hodnotit. Se učím, mám takový obraz před sebou, že procházím tímto životem, který mi Pán Bůh určil nějakou délku, den za dnem, rok za rokem. A já jsem v určité situaci. Přicházejí určití konkrétní lidé, někdy příjemní, někdy méně příjemní. A já tímto životem procházím a tady dám slovo, tady se pokouším pomoct, tady poradím, tady vyslechnu a stále jdu dál. Pane Bože, je to tvoje cesta a co mi přineseš? Já chci z biblického a duchovního pohledu vyhodnotit a činit tvoji vůli. Takže možná tolik v tuto chvíli. Nevím, jestli byste chtěli nějak na to zareagovat. Jestli to pro vás nějaký smysl má, nebo jestli tam něco živého, s čím byste chtěli dál pracovat. Třeba nějaké otázky. Ano? Já nevím, jak se to děje a nechci zpochybňovat žádné takové rozhodnutí, pokud to někdo takto přijal, prožil, prožívá to jako povolání, celoživotní úkol a tak dál. Než o ten výsledek, jestli budu v klášteře, nebo budu tam sloužit, nebo budu kazatelem, mě často jde spíš o ten proces, co se zatím děje. Jak mě to Pánu Bohu víc přitáhlo nebo třeba odvedlo? Jak jsem to s Bohem prožíval? Protože i kdybych časem zjistil, že jsem špatně slyšel, tak to nevadí, to není katastrofa. Protože Pán Bůh má tu fantastickou schopnost, a to je milost, že dokáže naše chyby obrátit na dobré. A jde o to, jestli jsem před Bohem byl upřímný a jestli jsem to opravdově bez lsti předkládal Pánu Bohu, co je tvoje vůle. A často říkám, kdyby se člověk spletl, tak když mám před sebou nějaký den D, kdy se musím rozhodnout, věřím, že když udělám tento krok, že ho Pán Bůh požehná. A kdybych měl došlápnout špatně, věřím, že na poslední chvíli mě Bůh zastaví. Nevím. Já nevím, jak tě Pán Bůh vede. Já můžu ti možná klást otázky, které si nepoložíš sám a v tom budeš hledat Boží zjevení. Ale co ty máš udělat, já nemůžu říct. A protože člověk byl stvořený k Božímu obrazu a tudíž je svým způsobem se nedá přečíst. Pána Boha nemůžeme přečíst, prokouknout, aha, tak to je. Pokud je člověk takto stvořený k Božímu obrazu, tak já nemůžu o tom člověku nic vědět, co prožívá teď a co prožije za 5 minut, pokud mi to on sám neřekne a neotevře ústa. Proto já jsem velmi opatrný někomu něco poradit. Spíš moje role je dát tomu člověku sám, aby objevil Boží zjevení pro svůj život.
A třeba, když jsem v tom prostředí noviciátu, když tam věčné sliby, tak už jsem třeba zavřel spoustu cest jakoby zpět a už se teďka vlastně už jako předem, už to rozhodnutí skoro jasné, jo, protože vlastně v tom prostředí toho noviciátu já jsem se naučil vlastně na tu samotu, no,
jo.
Já jsem naučil vlastně úplně na všechno. A že otázka třeba, jestli já jsem vůbec nemusel nějak mít to povolání, ale že by to celý prostředí by to mohlo dát.
Může to být, jsou momenty, kdy člověk udělá rozhodnutí a pak už jako kdyby není cesta zpátky a pak se musí už dělat ty procedurální věci, aby se to stalo. A ten proces před tím prvním krokem je, myslím si, že důležitý. Pak, když už se rozhodnu, dělám ty věci. Jako když na našem zborovém domě teďka rekonstruujeme střechu, rozhodli jsme se, že uděláme takovým způsobem, tak teď už děláme fyzicky kroky jeden za druhým, aby se to zrealizovalo. Už není cesta zpátky. A to může být i s takovým rozhodnutím. Ale pokud jde o rozhodnutí, které nás zaváže k něčemu na velmi dlouhou dobu, na věčnost, anebo přinejmenším do konce tohoto života, že to znamená nějak žít. A pokud je to rozhodnutí, které dokonce ovlivní moji rodinu nebo širší okruh, že moje rozhodnutí, ty důsledky ponese ještě někdo jiný, o to opatrněji bych se měl rozhodovat. A víc to zvažovat. Neznám žádné konkrétní detaily, takže jenom spíš obecně mluvím. Čím je rozhodnutí závažnější a nese dlouhodobější důsledky, tím bychom měli být opatrnější v rozhodnutí. Samozřejmě. Pouze ve dvou případech jsem oddával pár, který se znal kratší dobu než 1 rok. A jeden ten pár se už rozvedl a druhý prožívá těžkou krizi. Pro ně to poučení, že třeba je dobré, když si ti dva snoubenci prožijí těžkou krizi ještě dřív, než se vezmou. A dát tomu čas. Proč ne? Já si myslím, že to je jedna ze zásadních životních rozhodnutí. Koho si vezmu, kdy a jak se domluvíme, za kolik, tak dneska možná už taky, ale to bych zůstal spíš na té biblické rovině. A prostě, ale to jsou závažné věci. Jak budeme žít, jak budeme trávit volný čas, budeme žít tak, že náš volný čas bude sobecký, anebo bude část něho věnovaný duchovní službě. To jsou všechno věci, které si je třeba vyříkat. A dohodnout se. Je to krásné, když se manželé dohodnou. Ne, že jeden tvrdě dominuje a je naprosto sobecký. Ale to jsme odbočili. Teďka mluvíme o tomto tématu. Pokud vás to zajímá, tak samozřejmě můžeme cokoliv prodat.
Myslím. vzal někoho nevěřícího? Setkal se s tím někdy, nebo myslíš, že v některých případech to by mohla být
možná? Já si myslím, že zásadně ne, s jedinou výjimkou, a to byl prorok Ozeáš, který to dělal jako prorocký čin, že si vzal jako nevěstku, aby tím dokumentoval, že jako, jak Boha to trápí, že Izrael odstoupil. To byl prorocký čin. Jinak si myslím, že platí jiné principy. Základní Genesis, začátek, muž si vezme ženu, kohokoliv. Druhý, když posílá, teď nevím přesně, kdo to byl, Abraham posílá Eliezera pro manželku Izákovi. Ano, děkuju. Takže jdi a vezmi z mého lidu. Vezmi si v uvozovkách našeho člověka, kdo má stejné kořeny a stejné duchovní dědictví. A pak někdy, používám, to neplatí vždycky, kdy se lidé nemohou rozhodnout a vidím, že jsou třeba kluci a děvčata ve stejném věku v jednom sboru, proč neobjevit jeden princip, myslím, že je to čtvrtá Mojžíšová závěr, že aby si Benjamínovci vzali dcery Benjamínovců, proto, aby se to dědictví nerozmělnilo, ale zůstalo pohromadě. A pro mě osobně je to takový duchovní princip, proč si nevzít někoho, koho vidím, kdo má stejnou duchovní historii, duchovní vliv, důrazy, kořeny, to o mnoho víc zjednoduší život někdy v budoucnosti. Takže vem si s naší mládeže někoho. Já to prostě to říkám, neplatí to absolutně vždycky, prosím vás, to jenom...
Kdy...
No, tak jasně, to, proto říkám... Ne, že, tím se chtěl naznačit tam taky ten podobný princip, aby to dědictví zůstalo. A pokud jeden z partnerů je nevěřící, tak je důležitá, podstatná oblast v životě, kde si nemáme co říct.
Jako ta Pavlova argumentace, že je to potom požehnání pro ty děti. Jako on říká, že v Korintským to myslím zdůrazňuje.
První Korintským 7. Tam je totiž jiný, ano, ale tam ten kontext je důležitý, že pokud jsou jeden z těch partnerů, třeba žena uvěří, ale manžel ne, a on si přeje dál s ní žít, tak ať neodchází, a kdyby ji vyhnal, protože je křesťanka, tak ať si vezme někoho, ale jenom v Pánu. Věřícího. A nebo ať zůstane raději neprodaná. To je 1. Korintským 7. Břemeno to je. A pak přijde otázka, přijdou děti, tak pro jakou životní v úzovkách filozofii a hodnoty budeme své děti vychovávat? A už se to štěpí. Přijde otázka, chci přispívat na boží dílo desátkem. Tak jsem to prožil, že chci podpořit desetinou konflikt. Protože, rozumíte, a to jsou další otázky. I když si na té psychologické a další rovině můžeme výborně rozumět a můžeme rádi jezdit spolu na hory nebo k moři, to je jedno. Ale pak přijdou důležité momenty, kde prostě se, jak jsem říkal, pokud chceme následovat Ježíše Krista důsledně, tak ti, kteří Ježíše Krista nenásledují, pro ně naše poslušnost je kamenem úrazu. Nedoporučuju vůbec, protože pak je taky těžký, že to se mi stává velice často. Hoch nebo dívka naopak naváže kontakt s nevěřícím partnerem, no ale pak už ten vztah je tak blízký, že už se teď začínají uvědomovat, že si nerozumí v některých věcech a teď nechtějí toho partnera zranit, protože se už mají rádi, už ten vztah je daleko. Co teď? Radši na začátku se rozhodnout ve víře. Takže Boha máme milovat na prvním místě a manželského partnera až na druhé. Jo, takže pokání, potění, prosby, díky, chvály, přímluvy, modlitby za uzdravení, modlitby hněvu, nářky nebo žalospěvy a modlitby odevzdání. Tak děkuju. Máte třeba ještě někdo nějaký další námět? Když ještě mluvím o tom... Ano. Určitě.
Záleží.
Ale nakonec moje svědomí rozhodne, protože žádný člověk nemá ideální poznání. Někdy je to takový průbířský kámen, jako poslechnout vedení sboru znamená můj růst v charakteru. Ale pokud by to šlo o věci jako principiální nebo nebiblické, tak potom moje svědomí samozřejmě je víc než slepá poslušnost. I co se týče i povolání do služby, já myslím, že můžeme mít jedna věc je mít osobní, interní povolání, druhá věc je externí, vnější, že ještě někdo jiný než já rozpozná, že bych měl jít nějakým směrem nebo sloužit. Mně osobně pomáhá ten biblický princip dvou nebo tří svědků. Že každé rozhodnutí je potvrzeno svědectvím dvou nebo tří svědků. Jeden z těch svědků je moje srdce, nebo moje mysl. A já chci mít ještě jednoho nebo dva svědky v vozovkách, kteří potvrdí, jestli to nejsou moje halucinace. Takže důležité, když třeba někdo má zjevení, že si má vzít tu a tu dívku za ženu. Řekněme, může to tak být? Proč ne? Tak si myslím, že dobrá rada, nikdy jí to neříct. A říct je to až po svatbě.
Přišla ta jedna sestra a říkala, tak si vstoupí do řady, jsi osmý tento týden.
Jo.
To se stává tě moc krásně.
No. Manželka Billy Graham, a víte, kdo to je Billy Graham, známý evangelista v 50., 60., 70. letech, asi nejznámější ve světě. Billy Graham, to je Američan, dnes už je přes 80. Osobně přímo autenticky oslovil víc lidí než kterýkoliv jiný politický činitel na světě historicky. Tak jeho manželka říká, kdyby Pán Bůh vyslyšel každou moji prosbu, tak by se 7x špatně proudala. Přesně tak. Že nakonec to nejsilnější v naší službě, to, co prezentujeme, je ta odvrácená stránka, to je naše slabost. Jako velká závislost. Cokoliv. To, co nemůžu prezentovat jako svoji nejsilnější stránku, toto nejčastěji Bůh používá. Přesně tak. Cestu, na kterou... No. Cestu, na kterou bych si sám nevybral například. Nebo pro kterou bych se nikdy nerozhodl. Možná to je cesta, na kterou mě zve Pán Bůh. Nedělá to, pokud je to Boží povolání a uděláme něco, co nechceme a máme to udělat, tak mám Pán Bůh potom zpět, následně dá pro to radost a chuť. Není to trápení na celý život. Ale ten moment poslušnosti není příjemný. A tam se pozná, koho máme nejraději v životě. Protože moje otázka, koho miluješ ve svém životě na prvním místě? Je to Bůh, poslechneš, i když to bolí. A Pán Bůh ti požená 100x víc, kdo pro mě opustí domy, ženy, děti a tak dál, získá 100x víc a navíc ještě věčný život. Je to, stále neříkám, co máte dělat zítra nebo za 5 minut. Ptám se, nebo chci říct, jaká otázka je v mém životě teď. Je to, Pane Bože, musíš to udělat tak, jak si přeji, anebo Pane, co chceš, abych činil. Často to dělám tak, když jdu na návštěvu někam do rodiny a vím, že to bude těžký rozhovor a složité problémy a tak dál, tak někdy obcházím ten dům, kde jdu navštívit tu rodinu několikrát a modlím se a někdy se slzami v očích a prosím, Pane Bože, dej mi světlo, protože já si absolutně nevím rady. A potom zjišťuju, že začnu mluvit a ani nevím, co jsem říkal. A odejdeme a rozejdeme se a ten člověk v tom všem, já nevím, kde se to stalo, najednou získá světlo, něco se tam sepne a může jít dál. Ale to tehdy, když ne, že tam jdu s radou a já vím přesně body, 5 bodů, co máš udělat, aby to fungovalo, ale když nevím. A když se připravuju na kázání ve svém koutku, tak jsem mnohokrát bezradný. A říkám si, jestli toto lidé vyslechnou a další neděli ještě přijdou, tak to musí být zázrak, není možný. A přijde někdo po shromáždění a řekne, že ten jeden moment byl pro něho úplně jako klíčový a že strašně se celý týden modlil za to a to téma, teď mu najednou to bylo jasný. Já nevím, kde se to stalo. Ale Pán Bůh použil ten zápas a tu moji nedostatečnost, aby z toho něco vyloupl. A já to mám strašně rád, proto říká apoštol Pavel, budu se chlubit svými slabostmi. Ne, co se mi povedlo, ale co se mi nepovedlo. Proč tím chlubit? Bůh to použil. Jsem použil ještě řekl ten jeden příklad na tom semináři dopoledne, promiňte, že ho zopakuju. Chuck Colson, bývalý poradce prezidenta Nixona, znám ho osobně, byl tady v Praze taky. Tady v Malenovicích, tam v Praze. Tak on patřil mezi 7 poradců prezidenta, jezdil často do Ruska, dělal tajné dohody nebo jednání a až to byla tajná skupina Američanů, tajná skupina Rusů se dohodli, co potom navenek se prezentovalo nějak v novinách. To úplně nevíme, co všechno se tam odehrávalo, to jsou neskutečné věci. A on říkal, měl jsem vynikající vzdělání a vliv na prezidentova rozhodnutí. Ale Pán Bůh si z mého života vybral to, za co jsem se styděl a k čemu jsem se nemohl přiznat s hrdostí, že jsem byl usvědčen, zatčen, odsouzen a odseděl jsem si 7 měsíců ve vězení v souvislosti s aférou Watergate. Tam on uvěřil, tam v tom vězenském prostředí mu Pán Bůh položil na srdce, že má založit křesťanskou službu mezi vězni, propuštěnými a jejich rodinami. A to, co teď vidíte, že moje služba je v 80 zemích a že má systematicky rozvinutou službu mezi vězni, propuštěnými a jejich rodinami, to je díky tomu, že si Pán Bůh použil moje největší selhání. A v tom je pro mě milost Boží nedostižitelná, úplně fantastická. Čím jsem starší, tím víc cením toho, že vůbec nejde o mě, jak to dopadne, jestli to povede nebo nepovede. Samozřejmě, že já si svoji zodpovědnost snažím dělat dobře. Ale ten efekt, ten vliv, to, co to udělá se mnou a s lidmi kolem mě, to je na Pánu Bohu. mám velkou svobodu, čím dál jsem starší, nějak Pánu Bohu věci odevzdávat a vydávat. Čas už nějak vypršel, nebo máte už asi hlad, jste unavení? Tak pokud není nějaká otázka, je to, ano?
A potom to pokračování života člověka, jeho skutky, skutky víry, že? Protože kolikrát, no, Pán Bůh působí chtění i činění, to máme tež v Biblii napsané, a já už nemám ani chtění, ani činění, já čekám na Pána Boha, jo? Takže trošičku i tu milost, jakože to je opravdu to spása z milosti a potom ten následný život,
Určitě, děkuju. Jako spasení jsme z milosti, takže já se nemůžu ničím před Pánem Bohem pochlubit. A to myslím velmi vážně, protože jsem strašně, strašně Pána Boha zklamal. A nejpřivrácenější je lidské srdce. Takže prosím, Bože, smiluj se nade mnou. To je, myslím, někdy, když mám pocit, že jsem v rozhovoru s nějakým člověkem, se nedostal ani o kousek dál, tak víte, co mi napadne? Pane Bože, tak mě buď milostiv. To je způsob, jak mě držíš v pokoře. Já to neumím a nezvládnu bez tvé moci. A tak něco s tím udělej. A Pane Bože, já vím, že jiní služebníci jsou lepší než já. Prosím, ať jim někdo jiný pomůže. Tak člověk je takový bezradný. A zároveň říkám, Pane Bože, děkuji ti, že mě odpouštíš, přijímáš a že to není na mém výkonu. A pak je druhá stránka věci, že mě Pán Bůh prostě k něčemu vede a které dává chtění i činění. No, to je úžasná věc. To znamená, já když něco mám udělat, nějak se zachovat, Pán Bůh mi dává to chtění, tak já o to chtění prosím. Protože chtění je život pod milostí. Bez chuti, bez nadšení, bez radosti je to život pod zákonem. To já prostě jako zhrbený, s bičem nad sebou, to je život pod zákonem, protože musím, ale nechci. A já se snažím své služebníky ve sboru vést k tomu. Žijte s Bohem tak, abyste mohli sloužit dlouhodobě a s nadšením. Celý život dlouhodobě a s nadšením. Prožívat svoji víru s radostí. A když to není, tak o to prosit. Mě Pán Bůh dal chuť. A když mi někteří lidé nejsou příjemní, třeba konkrétně to, s čím zápasím pořád jako kazatel už více než 20 let, že těžko zvládám rozhovory s lidmi, kteří jsou mnohomluvní. V tom smyslu, že vypráví do neskutečných podrobností, líčí své příběhy, a nejenom svůj příběh, ale i své tety, babičky, co tenkrát udělala. Aha, já jsem si vzpomněl a tak dále. Tak to je jako těžko ukočírovat, protože vím, že za tím množstvím slov se nakonec uniká ta podstata, tak se prostě modlím a Pane Bože, tak dej mi v tom trpělivost a dej mi odvahu i zakročit. Tak, to je zajímavé, co říkáš. Jak to souvisí s tvým životem? To, co říkáš o babičce. Začni to sepnout a vracíme se pomaličku zpátky. A říkám, Pane Bože, dej mi tu milost, abych nestratil trpělivost, protože ty po mně chceš, abych byl trpělivý. To je moje pozice. A jestli to můžu nějak ovlivnit, dej mi odvahu, že to budu tvrději ten rozhovor vést, i třeba s tím, že se ti lidé na mě nazlobí. Dej mi v tom svobodu. Takže za každou věc, kterou máme nějak dělat, podle písma, tak Tak prosit, abych do toho vložil lásku a srdce. Pořád se říkám, Pane Bože, to mám dělat proto, že mám tebe rád a lidi rád. O nic jiného nejde. Dej mi to. Protože nejdřív před tím imperativem je indikativ. Musíš, ale předtím já ti to dám. A kdo prosí, dostane. Třeba mě zasáhl verš už dřív, 2. Timoteovi 2.24. Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem a má vlídně poučovat své odpůrce, snad jim Bůh dá milost, aby poznali pravdu. Tak toto je můj popis práce. Toto je, nebo moje, řekl moje, ne popis práce, ale řekli bychom dneska odborným slovem, moderním slovem, firemní kultura. To je moje křesťanská kultura, způsob, styl, duch. Mám vlídně poučovat své odpůrce a nemám se hádat. Tak Pane Bože, chci to tak dělat. Uč mě to. A každou věc, která mě v Bible k tomu nějak vybízí, tak se prostě prosím, aby mě to Pán Bůh naučil, protože když čtete Bibli, tak vždycky dřív nebo později narazíte na oblast života, která bude těžká. Jsou verše, které máme rádi. Že? Někdo, kdo má rád lidi, tak je pro něj příjemné číst verše o lásce k bližnímu. A kdo má rád přitom peníze, tak je těžké pro něj číst 1. Timoteovu 6. kapitolu. No, nedoufej v majetek. A tak dál. To je potom těžký. A někdo jiný má jiný problém v životě, tak prostě ty kapitoly přeskočí. No, kořen hořkosti, že jo, když se na někoho zlobím, tak prostě překlopím stránku a zase čtu o lásce k Pánu Bohu, protože mi to je příjemný. Takže se prokousávajme vším. A když to nejde, tak na prvním místě říct, že moje boží vůle je vždycky cennější než moje vůle, pokud chceme žít s božím požehnáním. Děkuji.